Saeimas ārlietu komisija 6 likumprojekti par 5 īpašumiem, kurus paredzēts atdot ebreju kopienai, un par vienu ēku, kurai paredzēts noņemt apgrūtinājumus, tika nodoti jau janvāra beigās. Iepriekš komisija par likumprojektiem sprieda ar juristiem, bet šodien tika uzaicināti ebreju kopienas pārstāvi. Likumprojekti paredz īpašumus bez atlīdzības nodarbiedrībai Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome. Taču sēdes laikā organizācija paziņoja, ka jautājums par ebreju kopienas īpašumu restitūciju būtu jāatrisina uzreiz vienā piegājienā un runēsot par aptuveni 270 īpašumiem. Ar iegūtās naudas pārvaldīšanu nodarbotos fonds, kurā darbotos ebreju organizāciju un arī Finanšu ministrijas pārstāvi. Šādu piedāvājumu izteica Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes pārstāvis Dmitrijs Krupņikovs.
Šī fonda ideja bija tajā likumprojektā, ko Saeima neizskatīja 2006. Gadā. Tad acīm redzam ideju, ka ja tiek atrisināts jautājums par īpašumiem un viņa vērtība tiek atlīdzināta, to naudu kaut kur ir jāakumulē, tad izveidots fonds un šī fonda funkcijas būtu tad šo naudu administrēt un lietot Latvijas ebreju kultūras attīstībai.
Uz deputātu jautājumu, kā padome vērtē tagad komisijā izskatāmo piedāvājumu, Krupņikovs atbildēja. Kopienu esot nolikta zaudē situācijā.
Jūs esat nolikuši mūs tādā lūdzu situācijā. Un šī situācija mūs neapmierina. Ja mēs neakceptējam šos īpašumus, tad mums apvainos, ka mēs esam attiekušies no tās labās gribas, kas nāca no Latvijas valdības, mēģinot atdot mums 5 īpašumus. Ja mēs pieņemam 3 graustus, vienu sienekokumu sadosim Kandavā pašvaldībai un vienu īpašumu, kas ir apgūtināts ar īri, tad neko kā finansiālu slodzi ebreju kopien neseņems. Jo būs jāmaksā nodokļi, tās ēkas ir tādā stāvoklī, ka viņas nevar eksploatēt, jo Latvijas Republika nav vēlējusies 20 gadu laikā atrisināt šo jautājumu, un neviens tās ēkas nav kopis. Un kāda atbildība jūs no mums gaidiet šobrīd?
Sēdē piedalījās ar ebreju reliģiskās draudzes Šamīra vadītājs Rabīns Menahems Barkahans, kurš norādīja, ka draudze gribētu pretendēt uz kādu no šobrīd apspriestajiem 5 īpašumiem. Šamīra pārstāvis advokāts Aldis Aliks uzsvēra, ka draudze no procesa bijusi atstumta, jo neuzskata, ka Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome to pārstāv. Tāpat Šamīra negrib valstī lūgt naudu, saka Aliks.
Mēs neesam lūguši kaut kādas ārvalstu vēstniecības vai starptautiskas organizācijas izdarīt spiedienu uz Latvijas valsti, uz amatpersonām, uz institūcijām. Mēs neesam nekādā veidā ar ziedojumiem politiskām partijām vai ar kaut kādu atsevišķu augstu amatpersonu ģimenes locekļu kredītu portfeļu risinājumiem kaut kādā veidā centušies kādu nostādīt pozīcijā, ka lūk, mēs jums izdarījām pakalpojumu un jums vajadzētu arī mūsu virzienā kaut ko labi izdarīt. Jautājums par īpašumu adošanu, un mēs runājam tikai un vienīgi par īpašumu adošanu, var tikt risināts kā politiskas gribas jautājums. Ja Latvijas valsts saka, esam gatavi jums atdot kaut kādas īpašumus, tad biedrība Šamīra un draudži Šamīra arī paceļ rociņu un atgādina, ka mēs ar šeit esam.
Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš no vienotības PCRS atzina, ka šodien runātais rāda. Līdz balsojumam kaut pirmajā lasījumā vēl ir gaidāmas smagas diskusijas.
Te būs vēl daudz jāizskata un jāizrunā. Man, piemēram, ir liela neskaidrība par to, vai ebreju kopiena, kā Krupnikovs, runāja vispār šos 5 īpašumus vēlās tādā stādijā. Ja viņš runā par atlīdzību, par 270 īpašumiem, mums tāds mandāts nav. Tā kā mums būs agrabai vēl jāpieņem lēmums par šiem 6 likumprojektiem. Un turpināsim šīs sarunas, lai nāk tie kaut kāda skaidrība. Par fondu tikai tagad sāk runāt un plānot, tā varētu būt atslēga, pirms mēs varam nonākt pie gala lēmumu. Varbūt tos īpašumus nodot kaut fondam un nevis biedrībai, tas ir viss apspriešams.
Kalniņš šodien arī paziņoja, ka līdz korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja atzinuma saņemšanai komisija nelems par likumprojektu tālāku virzību. Komisija vērsās knablē tas izvērtēt iespējamo interešu konfliktu, jo Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomes priekšsēdētājs Arkādijs Ukrainko ir ziedojis vairākām Saeimas partijām. Ivo Leitāns, Latvijas radio.